Radijska misijonska obzorja. Dobar večer in vabljeni v družbo misijonskih obzorij. V njih se bomo spomnili akcije, ki smo jo začeli v oddaji Prijatelji radija Ognišče, obrok križa na dan vsak dan. Z njo želimo pomagati misionarju Pedru Opeki, ki deluje med najrevnejšimi na Madagaskarju.
Zato vam rečem, da vsak otrok, ne, je svetovna dediščina, ne.
Slišali boste tudi nekaj zanimivih izjav misionarja, brata Miha Majetiča, to pa zato, ker bo Misijonska molitvena zveza v tem tednu molila zanj in za njegovo misijonsko delo v Vietnamu. Kaj pomenijo otrokom darovi, ki jih prejmejo od nas? Brat Miha Majetič.
Ne samo to, da nekaj dobijo, ampak se mi zdi bolj pomembno je to, da imajo občutek, da nekdo na nje misli in da se nekdo daleč preč v drugem svetu spomnil na nje in se nečemu odpovedal za to, da bi oni lahko se bili malo bolj veseli.
Prebrali bomo pisma treh misionark, sestre Marjete Mrhar, sestre Vide Gerkman in sestre Veronike Nose. Bodite v naši družbi.
Misijonska obzorja na radiju Ognišče.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, nekaj je narobe v našem življenju. Vsi čutimo, da ni svetlobe veselja, da ni miru urejenosti, da ni sonca ljubezni. Poletila se nas je mrzlica sodobnega časa, v kateri se pehamo za uspehi, hlastamo za užitki. Potem pa v pomankanju časa in v spoznanju nezmožnosti, da dosežemo vse tisto, kar imajo drugi, ostajamo razočarani. Zapiramo se za ograje, ostajamo pri računalnikih, domačih skoraj ne poznamo, hitimo mimo sosedov, kot da ne obstajajo. Obrazi so voščeni, nasmehi ponarejeni, roke nemočne in koraki negotovi. Kar čudno se nam zdi in debelo gledamo slike iz misijonov. Ljudje nimajo dovolj kruha, ne obleke, polovica jih ne hodi v šolo in ni ceste do sosednje vasi. Kaj je to mestno in urejeno življenje, sploh ne vedo. Skozi skromno streho zrejo zvezde. Prevozno sredstvo so njihove noge, tovornjak njihova ramena in vendar so obrazi teh ljudi nasmejani in v očeh jim žari veselje do življenja. Silno so iznajdljivi. Iz preprostih naravnih stvari si otroci znajo narediti igrače. Odrasli ustrajno s preprostim orodjem dolbajo v deblo, da bo nastal kanu. Zvečer ne sedijo pred televizijo, ampak se skupaj pogovarjajo in uživajo v tradicionalnih igrah. Vsi so skupaj, vse imajo skupno. Stiska enega je stiska vseh, veselje posameznika osrečuje vse. Ali nam ne manjka ravno to? Umirjenost, zadovoljstvo ob tem, kar imamo, povezanost, sodelovanje, skupno veselje. Adventu pričakujemo prihod luči v našo temo, čakamo mir za naše življenje, krepenimo po ljubezni v naših odnosih. Želimo si, da se vrne polno in veselo življenje. Ves adventni čas je med nami naša vzornica, brezmadežna Jezusova mati. V njej vidimo troje. Čisto posodo, ki lahko sprejme dar. Lep cvet, ki se obrača po soncu. Plemenito drevo, ki daje sad veselja. V tem nam je Marija vodnica skozi adventni čas na poti k sveti noči, k doživetju Kristusovega prihoda med nas. Kar nekaj dela nam vzame napor, da sploh pogledamo svojo notranjost in svojo zunanjost. Povsod se je preko leta nakopičilo kar precej umazanije. Iz notranjosti lahko počistimo temne misli, na zunaj temne razvade. Postali bomo svetla posoda za Božje darove, za navdihe svetega duha. Z molitvijo, branjem svetega pisma, dobro spovedjo in svetim obhajilom se bomo obrnili k soncu Božje ljubezni. Zagledali bomo prava pota in zahrepenili po njih. Tako bomo okrepljeni s pogumom od zgoraj, nujno obračali misli, srce in roke k dobrim stvarem. In zgodil se bo tisti življenjsko pomemben preskok. Tema bo izginila v duši, svetloba se bo pojavila v besedah, veselje se bo vrnilo v naša dejanja. Takole bi zato lahko prosili, o sveta devica, drevo življenja, ki je zasejano in čudovito cvetje v raju. Ob polnosti časov si dala ljudem svoj sad, sina, s katerim se hranimo in postajamo nesmrtni. O gospodarica zemlje, ki živiš brez trnjev greha, Ti si v moči duha spočila nebeški dar ljubezni in z njim nasitila naš lačni in osamljeni svet. O sveta devica, čudoviti oblak na sinjem nebu zgodovine, pomagaj nam, da bomo izruvali iz svojih src sebične misli in se bo ogenj Jezusove ljubezni širil do vseh osamelih koč ter spreminjal hlad oddaljenosti v družinsko slavje, okrog ene mize in ene ljubezni, ki jo bomo nekoč vsi uživali s teboj, s tvojim sinom in z množico poveličenih bratov in sester. Tretja adventna nedelja je nedelja veselja, ker vemo, da je Gospod že blizu. Nekaj pomembnih korakov je še treba napraviti in nekaj stvari premakniti, v srcu in v ravnanju, pa bo Jezus našel prostor tudi pri nas. Odrešenik je pa samo On. Pripravimo zato sebe za primerno posodo, pripravimo naš dom za primeren hlev, ozrimo se k pravi svetlobi, vabimo Gospoda k sebi. Ne pozabimo pa na naše misionarje in na ljudi v misijonskih deželah. Pošiljajmo jim svetlobo naše molitve in veselje našega srca, da bomo skupaj vsi ljudje po vsem svetu doživeli sveti mir, svete noči in veselje življenja. Zazrimo se sedaj na utrinke z misijonskih poljan. Pater Hugo Delčnjak, ki deluje v francoski Gvajani, je 24. novembra pisal takole. Moj sosed, pater Milan, se je vrnil, a je bil tako željan vrnitve v svojo župnijo Irakoubo, da sva se samo pozdravila pred vrati župnišča, sina Mari in že mi je rekel na svidenje in da se slišiva pozneje. Pomislite, že smo kraljevsko zaključili liturgično leto in smo že v novem pričakovanju, ki je večkrat lepše od same realnosti. Vsekakor pa spada k realnosti, kaj bi pa bilo življenje brez pričakovanja, brez upanja. Tukaj življenje teče mirno, kot naša bogato vodnata reka Sina Mari, ki 70 metrov od mojega okna naredi veliko pentlo in se usmeri v Atlantik. Vsako jutro, ko odprem okno, si privoščim ta čudovit pogled na reko in tihi pragozd v rasti. Spremljam vas s pogostimi spomini in hvaležnostjo. Prisrčen pozdrav, pater Hugo. Pater Alojz Podgrajšek, ki deluje v Malavi, pa je 26. novembra pisal: Dragi prijatelji, lep pozdrav iz Malavija. Stane je prinesel košček domovine ne le s tem, da je fizično stopil med naju, Stanka in mene, ampak tudi s tem, da je prinesel domače klobase in pismo z darom. Stane pravi, da je to od moje sestre Olge iz Mengša, Boglonaj. Daljše pismo bo prav kmalu sledilo. Bog poplačaj za vse, še posebej za duhovno podporo. S hvaležnimi malavijskimi pozdravi. Lojze. Podaj, prijatelji, Radio Ognišče smo v ponedeljek gostili misionarja Pedra Opeko, ki deluje med najrevnejšimi na Madagaskarju in jim prinaša vero, upanje in dostojanstvo, ki si ga zasluži sleherni človek. Ker je revščina ljudi na Madagaskarju velika, smo v oddaji začeli z akcijo, ki jo je pripravilo Misijonsko središče Slovenije, obrok riža na dan, vsak dan. V njej vabimo dobre ljudi, da prispevajo enkraten znesek ali pa se obvežajo, da bodo 3 leta plačevali 5 evrov na mesec za lačne otroke. V času oddaje smo zbrali več kot 20 tisoč evrov. Misionar Pedro Opeka je bil navdušen.
Že v nedeljo pri maši bom že to povedal, da v eni uri smo zbrali preko 20 tisoč evrov. Najlepša hvala. Jaz mislim, da ta Božič bo za vas lepši in tudi za nas. Vse posebno za nas, ker bomo deležni, ker zdaj imamo riž, da lahko doživimo Božič in novo leto.
A vendarle je pomembno, da darujemo tistim, za katere vemo, da bo prišel denar v prave roke. Pedro Opeka.
Torej, mi misionarji smo tisti posredniki. Ni treba, da vi pošiljate denar preko države, ker ne bo prišel ta denar. Vi pošiljate denar, pomoč v tretji svet, v Afriko, preko misionarjev, ki jih poznate. Tiste misionar, ki mi zaupate, tistim pomagajte, ker vsak misionar, posebno slovenskim misionarjem, ki so v neposredno v bližini najbolj revnih ljudi, poznajo njihovo trdo življenje, njim pomagajte, ker ti znar bo res prišel do najbolj revnih ljudi v Afriki ali v Aziji.
Misionarja Pedro Opeka smo pa vprašali, kakšni ljudje so malgaši.
Nasmeh v teh otrocih je prirojen, to je Božji dar, to je Božji dar, veste. In ni kaj ne bolj lepega na svetu, kot nasmeh otroka. In ko včasih me je hudo, ko je včasih težko, ker ni več denarja ali pa ni več riža, so težave, so bili pretepi, so ljudje, ki so nas ukradli. In pritečen majhen otrok, eden, dva, tri, ki je polno, pridejo in se obesijo na vaše roke. In v trenutku tista žalost zgine od vas, zgine, ne? In ko vidim tist nasmeh tist otroka, ki je prišel tako spontano k vam, preteko je se obesil prav in tako vesel, ne, vas ne spusti iz rok, pa prije drug, pa vzaj pa tist tram pet, pa vam jaz tudi jaz, to je tudi moja roka tega misionarja. In ko vidite vi to spontanost teh otrok, takoj vas pusti ta žalost in znova dobite to moč, to veselje, se bom boril naprej. Zato vam rečem, da vsak otrok, ne, je svetovna dediščina, ne. Tale UNESCO, recimo umetnine z celega sveta, mesto, to so vrednote, so vredne, so lepe stvari, ampak ne čutijo. Uh-huh. En kamen ne diha, nima bolečine. In to UNESCO proglasi za svetovno dediščino. Vsak otrok bi mogel biti proglasen za svetovno dediščino. Vsak otrok. In zato se bomo mi borili.
Seveda ste vabljeni, da tudi v prihodnjih dneh pokličete misijonsko središče Slovenije ali izpolnite obrazec na njihovi spletni strani. Le tako bo lahko svet postajal vedno boljši. Misionar Pedro Opeka.
Ko čutite, ko vidite te oči, ki vas gledajo, ne? In ki mislite, pa ta otrok se je nedolžen. Ta otrok je nedolžen. On ni prosil, da bi bil rojen na cesti ali na smetišču, in on je tam bil rojen. Zdaj nekdo mu more pomagati, nekdo mu more stegniti roko in mu reči, tukaj jaz te bom pomagal.
Danes smo prejeli zahvalo misijonskega središča Slovenije, zato da smo pristopili k akciji Obrok riža na dan vsak dan. Ravnatelj misijonskega središča Slovenije Stane Kerin je zapisal: Dragi prijatelji Radija Ognjišče, v ponedeljek smo vas v oddaji povabili k akciji Obrok riža na dan vsak dan. Odziv je bil zelo velik. Do 10. decembra se je nabralo 55 000 evrov in še vedno kličete in se javljate, da boste darovali za Pedra Opeko za riž. Riž bo namenjen otrokom v združenju Akamašoa. Ko sem poleti obiskal Madagaskar, me je stisnilo pri srcu. Peter je rekel, ali nimajo ti otroci pravice do enega obroka riža na dan. Sedaj pa se zgodi, da ne moremo priskrbeti krožnika riža za dan vsak dan. Lahko ga damo samo vsak drugi dan. In otroške oči, ki z zaupanjem gledajo vate. Vem, da ne bo nihče drug to naredil. Naredimo lahko ljudje, ki čutimo s temi otroki. V ponedeljek in v naslednjih dneh se je pokazala velika dobrota ljudi v Sloveniji. Hvala vam v imenu vseh otrok, ki jim bomo pomagali z vašimi darovi. Stane Kerin, ravnatelj misijonskega središča Slovenije. Zdaj pa še k nagradi. Včeraj je predsednik republike Danilo Tirk podelil zlati red za zasluge tudi misionarju Pedru Opeki. Odlikoval ga je za izjemen prispevek na področju humanitarnega dela, socialne in teološke misli. Priznanje Opeki še posebej pozdravljajo slovenski škofje, več o tem pa Petra Stopar. Pedro Opeka se je rodil leta 1948 v Buenos Airesu. Leta 1966 je vstopil v misijonsko družbo lazaristov. V letih od 1968 do 1970 je študiral teologijo na teološki fakulteti v Ljubljani, študij pa je dokončal na Katoliškem inštitutu v Parizu. Leta 1976 je odšel na Madagaskar, kjer živi in deluje kot misionar. Sodi v krog najbolj vidnih in karizmatičnih humanitarnih delavcev, ki razumejo in si prizadevajo za uveljavljanje človekovih pravic in dostojno preživetje tudi med najrevnejšimi prebivalci. Kot so zapisali v predsednikovem kabinetu, je postal svetovno poznan s svojim projektom Uprit najbolj obrobnim prebivalcem glavnega malgaškega mesta Antananarivo. Kot je v oddaji na našem radiju povedal Pedro Opeka, so ta podpora in priznanja okna, ki se odpirajo, in poudaril pomen medijev, ki vejo za to, kar misionari počnejo.
Ta priznanja nam dajo podporo in veste, ko dobijo eno priznanje, drugi dan že pozabim na to priznanje, ne? Ker je toliko dela, toliko za narediti in to vzamem samo v tem smislu, da nam lahko odpre tem otrokom ena novo pomoč, ena nova vrata, ki so odpreta našim brezdomcem.
O podelitvi Zlatega reda misionarju čestitajo slovenski škofje. Predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Alojz Uran izraža veselje, da tudi država ceni misionarsko poslanstvo, ki ga Pedro Opeka sodelavci opravlja na Madagaskarju, in priznava izjemen doprinos katoliške cerkve na področju skrbi za najbolj uboge, osveščanju sveta o revščini tretjega sveta in skrbi za spoštovanje dostojanstva sleherne človeške osebe.
Misionarju Pedro Opeki ob prejemu priznanja seveda čestitamo tudi vsi sodelavci Radija Ognjišče in upamo, da bomo tudi v prihodnosti lahko prispevali kamenček v mozaik dobrote, ki ga gradi med revnimi ljudmi. Tudi v misijonskem središču se iskreno veselimo tega priznanja in odlikovanja, saj potrjuje nesebično delo Pedra Opeke in vseh drugih naših misionarjev, ki izgorevajo na tujih poljanah za dobro tamkajšnjih ljudi. Iskrene čestitke. Dragi prijatelji misijonov, Gospod stoji pri vratih in trka. Očistimo posodo svojega življenja, da bo vredna sprejeti odrešenika. Marijino veselje naj napolni naše srce ob sprejemanju Božjih navdihov. Zunanjo pripravo jaslic pripravimo jaslice tudi v svojem srcu. Veselje odprlo bo naše roke, da v eno družino povežemo se. Tretji naj žarek močan bo zelo, da dobroto podarjali bomo lahko.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče. Monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze, pa je zapisal: Lep pozdrav molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze ter vsem, ki čutite z misijonskim poslanstvom Cerkve. Na naša srca trka Božič, ta čudoviti krščanski praznik, ki je polnost lepote, miline in topline. Praznik, ki osvaja srca vernih in nevernih, ter celo pripadnike drugih ver. Nekateri pravijo, da je to družinski praznik, ko začutimo lepoto rojstva, povezanosti staršev in otrok, za druge je praznik lepih spominov iz otroštva, praznik utripajočih lučk, zasneženih poljan, logov in gozdov. Vse to Božič je. Za nas kristjane pa je Božič še mnogo več. Je praznik razkošja, Božje ljubezni do človeštva. Bog nas neskončno ljubi, zato je Božji sin prišel in še vedno prihaja med nas kot Emanuel, Bog z nami. Na sveti večer bomo stali pred jaslicami in prepevali Sveta noč, blažena noč. Z nami bodo tudi naši misionari, sicer daleč od doma, pred jaslicami, narejenimi z rokami njihovih sodelavcev v misijonskih deželah. Ti bodo vanje vložili odtenke svoje kulture, predvsem pa svoje ljubezni. Skupaj bodo občudovali Božje detece, položeno v jasli, in v njihovem jeziku veselo prepevali božične pesmi. Misijonska molitvena zveza obhaja letos Božič že desetič. Hitro tečejo leta in deset let je torej, odkar želimo biti z našimi misionarji najtesneje povezani v molitvi in odkar poskušamo z darovanim trpljenjem Bogu klicati na njihovo delo blagoslov. V tem tednu bomo posebej molili za brata Miha Majetiča, ki je član minoritskega reda. Rojen je bil leta 1970 na Jesenicah, vstopil v minoritski red leta 1991 in napravil večne zaobljube leta 1996. Leta 1999 je v Mozirju obhajal novo mašo. Od takrat je deloval na Ptuju in v Sostrem pri Ljubljani, kjer imajo bratje minoriti svoje samostane. Nadel si je bratsko ime Benedikt. Od prvega trenutka vstopa v samostan in v posvečeno življenje je v njem tlela želja po odhodu v misijone. Kot diakon je pred mašniškim posvečenjem leto dni preživel na misijonu v Zambiji, kjer je deloval s patrom Mihom Drevenškom. Vzljubil je to vrstno življenje in od takrat naprej še pogosteje izražal svojo globoko željo. Leta 2005 je v Mozirski farni cerkvi prejel misijonski križ iz rok takratnega provincialnega ministra minoritskega reda v Sloveniji, patra Slavka Strmška. Vsa leta je načrtoval odhod v katero izmed afriških dežel, saj so potrebe po misionarjih na črni celini ogromne. Izkazalo pa se je, da je potreba po misijonskem delu, o katerem velikokrat vlada zmotno prepričanje, da gre zgolj za širjenje vere, velika tudi v azijskih deželah. Pomankanje je marsikje v svetu vse večje. Mnogi narodi so v večinskem odstotku neuki, mir je iz dneva v dan na preizkušnji in ravno tu nastopijo misionarji ter pomagajo ljudem, med katerimi živijo. Brat Miha Benedikt se je najprej podal v Avstralijo, kjer se je s tamkajšnjimi brati učil vietnamščine. Na to je njegov drugi dom postal Burni, Vietnam. Tam minoriti skrbimo za dom sirot, sodelujemo s sestrami, ki skrbijo za slepa dekleta, pomagamo skupini invalidov in delujemo na področju gobavskega naselja in oznanjamo veselo oznanilo. Kar precej vietnamskih katoličanov živi tudi drugod po zahodu, ker so pobegnili pred komunizmom. Ta se zdaj nekoliko mehča in se nekateri, med njimi predvsem duhovniki, vračajo. Za delo našega izrednega misionarja, patra Miha Benedikta Majetiča, bomo prosili obilico poguma in Božjega blagoslova. Tako svoj zapis zaključuje Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze, mi pa dodajemo še nekaj besed brata Miha Benedikta Majetiča, ki nam jih je povedal, ko je bil letos na obisku v Sloveniji. Sirote. Veliko preveč je takšnih otrok po svetu in če se nas kdaj dotakne njihova žalost, se nas more dotakniti zdaj, v tem adventnem času. Skupaj z bratom Miho Majetičem bomo vstopili v eno od hiš, v kateri živijo osiroteli otroci.
Blizu naše hiše, kakšen kilometer preč, pa imamo eno sirotišenco, ki je v rokah sester, ampak trenutno za tam živi ena gospa, ki je to sirotišenco prepisala sestram, ampak dokler je pač pri močeh, je rekla, bo sama skrbela in dela s temi otroci, jih je pa nekje čez 30-40 tam. Nekateri vejo za svoje starše, to zrebrav, niso čisto sirote, ampak so zapuščeni, bili na ulici in jih je ta gospa pobrala in za njih skrbi. Moram reči, da lansko leto za Miklavža so se trije otroci iz Sostra pri Ljubljani odločili in odpovedali obisku Miklavža in s tem darilom obdarili vse te otroke.
Nam se nič ne pozna, če se odpovemo, tem otrokom pa zagotovo veliko pomeni, ne?
Ne samo to, da nekaj dobijo, ampak se mi zdi bolj pomembno je to, da imajo občutek, da nekdo na nje misli in da se nekdo daleč preč, v drugem svetu, spomnil na nje in se nečemu odpovedal za to, da bi oni lahko se bili malo bolj veseli.
Brat Miha, kako konkretno lahko to storimo, če se zdaj, ko naj kdo posluša, kdo od staršev odloči za to?
Ja, najlažje je seveda poklicati v misijonsko pisarno v Ljubljani, jih vprašati, ne samo Vietnam, ampak po celem svetu je ogromno misionarjev slovenskih, ki delujejo in kjerkoli kakšen takšen dar pride zelo prav in sem prepričan, da tudi skoraj vsaki slovenski misionar ve za kakšen prostor oziroma kraj, kjer živijo otroci, ki so sirote in se razveselijo takih darov. Tam seveda tudi bojo zvedli za vsakega misionarja, kako najlažje da njega nakazati oziroma kako mu poslati te darove.
Kaj vam daje pri vašem misijonskem delu moč, ko je kdaj težko?
Ja, ko je kdaj težko, je ena zadeva, moram takoj povejati, ne, v moji domači fari v Mozirju je misijonska skupina, ki je molitveno misijonska skupina, in ti ljudje veliko molijo, z njimi sem pač prek mailov in prek kakšnega SMS-a v stikih, tako da vem, kdaj so imajo srečanja, kaj delajo in ko je težko, potem sigurno, ko veš, da nekdo za tebe moli, je to lažje. Moram povedati, da se ta skupina zdaj razširila in so že v Šmartnem opaki še eno skupino takšno ustanovili in tako da je lažje z Božjo pomočjo. Drugo pa je, seveda, tudi če grem k sestram in tem slepim otrokom in potem, ko jih vidim nasmejane in srečne, potem je jasno za mene, da se nimam kje pritoževati in da moram iti kar nasmejan domov.
Tako torej, pater Miha Majetič, brat Miha Majetič, za katerega bo ta teden molila misijonska molitvena zveza.
Pismo slovenske misionarke.
Ostanimo še malce na Madagaskarju. O tem nam je pisala tudi usmiljenka sestra Marjeta Mrhar. 9. novembra je zapisala: Spoštovani vsi, ki delate v misijonskem središču ter misijonski prijatelji in dobrotniki, v prvih vrsticah vsem iskren Bog povrni za vaš trud, ki ga vlagate v to, da bi Kristusova cerkev rasla in se utrjevala tako doma, kakor tudi v misijonih po Jezusovih besedah. Ne boj se, mala čreda, jaz sem z vami do konca sveta. Bog naj bo vaš plačnik in naj vas napolni z milostjo svojega duha, da ne boste omagali. Jaz res, da sedaj nisem na terenu v smislu besede, a še vedno pridno šivam za uboge vsaj 5 ur na dan. Bogu sem iz srca hvaležna za ta dar. Pa tudi sicer je molitev in vsakodnevne male žrtvice, ki jih prinaša starost, delo za razširjanje Božjega kraljestva. Zato se rada pomudim pred tabernakljem in Boga prosim naj na priprošnjo brezmadežne obilo blagoslavlja dela naših misionarjev, tako duhovnikov, redovnic in laikov. Kako sem vesela, ko kaj preberem o njihovem uspešnem delu, pa tudi žalostna in zaskrbljena postanem ob stiskah in neuspehih, ki jih srečujejo. Pri Jezusu ima prostor vsak človek, seveda pa je to odvisno od njega, da se za to potrudi. Ko bi imela krila, kako rada bi priletela v Slovenijo, da bi se še enkrat srečala z dragimi in dobrotniki, ki so me podpirali vsa leta mojega dela v dispanzerju. Res je, da so mnogi že odšli po plačilo k Bogu, a tudi do tistih, ki še uživajo v luči tega življenja, je razdalja kar prevelika. Zato prosim delavce v misijonski pisarni, da to sporočite naprej. Med njimi je veliko neimenovanih, a moje srce vam je hvaležno za vsak skromen dar. Še posebej se zahvalim gospodu Antonu Štancarju, ki sedaj uživa pokoj v Ajdovščini. Ko je bil župnik v Podnanosu, samo Bog ve, koliko pomoči so od njega dobili naši reveži in bolniki. Svojo skupino in s pomočjo sestre Tončke je bil pravi dobrotnik in v vsaki stiski sem se lahko obrnila na njega. Še veliko drugih gorečih duš mi je stalo ob strani, zato naj vsem Bog tisočkrat povrne in vas milostno vodi srečno do cilja. Tudi sedaj sem vesela vsakega skromnega daru, saj so reveži povsod. Bližajo se božični prazniki, tudi jaz vam želim obilo svetonočnega miru, naj se iz vaših src dviga slava Bogu na višavah, ki naj se sliši širom sveta, da bi vsako srce začutilo dotik Božje ljubezni in odprlo na stežaj vrata Jezusu odrešeniku. V novem letu pa vam želim obilo Božjega blagoslova, zdravja, veselja in uspeha pri vašem delu. V molitvi smo združeni, lep pozdrav, sestra Marjeta.
Pismo slovenske misionarke.
Usmiljenka sestra Vida Gerkman pa nam je 9. novembra iz Ruande takole pisala. Dragi prijatelji misijonov, te dni sem po sestri, ki je prišla z dopusta, dobila vaš dar za naš misijon. V imenu vseh teh naših ljudi, ki jim je ta pomoč namenjena, od srca hvala in Bog naj vam še naprej poživlja srca za vse dobro. Te naši župniji bi po slovensko rekli, da je res Bogu za hrbtom. To je župnijski center, osnovna šola in zdravstveni center. Občine, tržnica, javni prevoz, vse to je 8 kilometrov oddaljeno od nas. Ljudje pa so tudi nekaj posebnega. Menda zaradi revščine, pomankanja zemlje, dela, držijo se navad, ki so, kar se zdravstva tiče, bolj v nesrečo kot pomoč. So pa veseli, da smo tu. Po njihovem domačem zdravljenju še vedno redno prihajajo k nam, ostanejo tu, če je treba, saj imamo sedaj okrog 100 postelj. Matere pridejo na preglede, rojevajo in zadnje čase so starši navdušeni, da pošiljajo male v vrtec k predšolski vzgoji. Tam se sestra s sodelavci muči, da jih privadi na stolček, mizico, žlico, milo, stranišče. Dnevi in delo so si skoraj vsi enaki, pa vendar je vsak drugačen, če se znam ustaviti ob kakšnem dogodku, besedi tako kot danes. V prvi jutranji svetlobi me je prebudil smeh, kričanje, tekanje na desetine napol oblečenih otrok in nekaj odraslih. Nočni naliv je pognal iz zemlje neke vrste žuželke s slabotnimi krilci, ki se v celem oblaku poganjajo proti svetlobi, omagane popadajo in spet vzletavajo. Otroci jih lovijo, pobirajo, spravljajo v žepe, doma jih bodo popekli in to bo čudovita poslastica. Nazadnje se oblak, otrok in žuželk zapodita proti cerkvi in seveda noter, kar je spravilo v hudo jezo našo zakristanko. To je mala ostarela ženica, ki si prilašča cerkev in vse, kar je v njej in okoli nje, ter drži pod komando vse in vsakega, ki se približa svetišču. Zapodila je otroke, ven zaloputnila vrata in maša se je začela. Otroci pa pri zadnjih vratih nazaj. Potrpežljivo in tiho so sledili bogoslužju, le tu in tam so zagrabili za žuželko, če jim je priletela pod nos, se plazili pod klopmi za njimi in v strahu pogledovali proti cerkveni komandi v prvi klopi, da jih ne zaloti. Takoj, ko nam je gospod župnik dal zadnji blagoslov, jim že pomignem, naj gredo pobrat okrog oltarja, se jih je tam kar mrgolelo. Žena je kar puhala od jeze, ko sem ji preprečila, da bi jih spet nagnala ven in se sama okoristila s to božjo mano. Usta so se jim razlezla do ušes, ko so jo otroci nazadnje s polnimi vrečkami in žepi ucvrli proti šoli, sama pa v službo. Na vratih našega dispanzerja srečam starejšega moža, včasih je bil državni uslužbenec. Začudim se, koga išče on v porodnišnici. Mamo Leticijo, mi pravi. O, zanjo se pa le Bogu zahvalite, mu odgovorim. Sodelavko sva imeli z njo problem, posebno, ker v tistem nalivu v sredi noči nisva videli možnosti za prevoz. V bližnji bolnišnici zdravnik brez elektrike, transfuzije, reanimacije si ne more kaj dosti pomagati. V drugi pa ta mesec ni zdravnika. V tretjo bolnišnico je pot daljša in to iz Lukne v Luknjo. Kako bo preživela? Počasi pa so se stvari uredile. Sedaj pa mi ta mož, družinski prijatelj, pove, da so pri njih veliko molili zanjo. Mama Leticija pa mi tudi zaupa, da je njen mož že zgodaj prišel ves iz sebe, ker se mu je sanjalo, da je mrtva. Ko jo je zagledal svojo malo punčko, 6 otrok ima, so ga oblile solze, za kar mu je bilo sila nerodno in jo je hitro ubral domov. Kaj ne rečem drugega kot psalmist pred tisočletji, kako čudovita so tvoja dela, Gospod. Pozdrav in vse dobro v novem letu, pa srečen Božič, sestra Vida.
Pismo slovenske misionarke.
Usmiljenka sestra Veronika Nose, ki deluje v Turčiji, pa je 9. decembra pisala: Zaradi urejanja dokumentov sem februarja letos prišla za nekaj dni v Slovenijo. Poslala sem vam en članek za misijonska obzorja. Od februarja letos nisem več prejela misijonskih obzorij. Ne vem, ali je pomota ali kakšen drug razlog. Poštna številka Istanbula je spremenjena in to je 34360 Istanbul. Zaenkrat sem še v Turčiji. Sestra Dora Toš se je vrnila v Graz. Sestra Luciana Forte je starejša, težko bolna v bolnici St. Georges. Lansko leto smo praznovali 150 let delovanja naše bolnice, letos pa prihod prvih sester v Turčijo v Istanbul. Tja so prišle 8. decembra 1839. Prve sestre so prišle negovat ranjene vojake Krimske vojne. V zahvalo jim je sultan dal veliko zemlje, kjer so pozneje s pomočjo dobrih ljudi zgradile bolnico za uboge. Tudi danes še sprejemamo uboge, ki ne morejo plačevati, vendar tole kolikor moremo. Tudi tu se močno čuti ekonomska kriza. V glavnem so bolniki muslimani, je pa tudi še precej kristjanov. Za te duhovno poskrbimo, če žele zakramente, skupaj z njimi molimo, se pogovarjamo, če žele jim pomagamo iti k sveti maši, predvsem v nedeljo in za praznike. Za tiste, ki ne morejo, pa mi sestre molimo po njihovem namenu. Nas sester je samo še 7 in to iz 6 različnih narodnosti, ostale so civilne medicinske sestre in strežnice. V večini muslimani cenijo našo navzočnost med bolniki in nam večkrat rečejo, ker ste ve sestre tu, smo brez skrbi za naše sorodnike. Božja previdnost nas je varovala 170 let, zaupamo, da nas bo še naprej. Vsem vam, misijonskim prijateljem in vsem, ki molite ali karkoli darujete za misijone, iz srca želim blagoslovljen Božič. V novem letu 2010 pa miru, zdravja in moči. Ob jaslicah se vas bom hvaležno spomnila. Lep pozdrav, sestra Veronika.
Misijonske novice iz sveta.
Kongo, Afrika. V soboto je bil v prezbiteriju svoje župnijske cerkve v Kabare v severovzhodni provinci Južnega Kivuja ubit kongovski duhovnik Daniel Kizimja, star 51 let. Neznani storilci so ga ubili z dvema streloma, ukradli pa so tudi nekaj stvari majhne vrednosti. Domači duhovniki so zaradi vnovičnega nasilnega napada na posvečene v regiji v šoku. Monsignor Pierre Bulambo Lunanga, generalni vikar v Bukavu, je v pismu agenciji MISNA napisal, da morajo kljub ustrahovanju braniti vasi, ki jim pripadajo in v katerih živijo. Smrt Daniela Kizimja je v Kabare sprožila napetosti. Jezna množica je pred dnevi prestregla avto s tremi ljudmi, za katere sumijo, da so povezani z duhovnikovo smrtjo. Preden so policisti uspeli vzpostaviti red, je bil en človek ubit, veliko pa je bilo ranjenih. Togo, Afrika. V zadnjih nekaj letih je bil v Togu narejen očiten napredek na področju človekovih pravic. Med najbolj pomembnimi koraki je odprava smrtne kazni, ratifikacija nekaterih mednarodnih konvencij in uskladitev nacionalne zakonodaje s podpisanimi dogovori. Tu pa je še pomankanje pri spoštovanju človekovih pravic v zaporih in med sojenji. Bolivija, Amerika. Od 6. do 13. decembra v nadškofiji Cochabamba v Boliviji praznujejo teden solidarnosti. Namen tega dne je izboljšati solidarnost v župniji prek različnega izražanja služenja in deljenja dobrin. Aktivnost preko župnijskih Karitas organizira tamkajšnja škofijska Karitas, ki poskuša ustvariti ozračje solidarnosti v župnijskih občestvih za odkritje potreb solidarnosti. Karitas je v okviru Tedna solidarnosti izdala različno gradivo, med drugim tudi liturgični vodnik in plakat. Zambija, Afrika. Jezuitski center za teološko refleksijo v Zambiji je skupaj zambijsko Karitas in civilno družbo za zmanjšanje revščine začel kampanjo za boj proti korupciji. Po poročanju Jesuit News Around the World so tri ustanove povabile k sodelovanju v kampanji 16 ostalih civilnih organizacij. 6 tednov zatem, ko je vrhovno sodišče oprostilo nekdanjega predsednika Frederika Chiluba obtožbe korupcije, prisvojitve javnih sredstev in zlorabe položaja. Kampanja ne bi spodbudila državljane za boj proti nepravičnosti in korupciji.
Hvala za pozornost, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Oddajo, ki so jo pripravili sodelavci Misijonskega središča Slovenije, sem uredila in prebrala Mateja Feltrin-Novljan. Novice je prebral Jure Sešek, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik. Vabim vas še na našo spletno stran radio.ognisce.si, kjer lahko preberete več o akciji, ki jo je Misijonsko središče Slovenije začelo v ponedeljek, mi pa smo jo medijsko podprli v oddaji Prijatelji Radio Ognišče. Oglejte si tudi film o Pedru Opeki in njegovemu vabilu oziroma klicu na pomoč. Pa hvala za pozornost in lep večer še naprej vam želim. Ter blagoslovljeno tretjo adventno nedeljo.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.